Έχουμε μαζί μας τον ιστορικό και τον Κωστή Καρπόζηλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή, την τηλεφωνική έτσι, παρουσία του στην εκπομπή του 102 FM εδώ το Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα κύριε Πεκλάρη.
Λοιπόν, επικοινωνούμε σήμερα σε μια έτσι, συγκυρία πολύ αρνητική. Όχι ότι είναι κάτι καινούριο, αλλά διαρκώς επιδεινώνεται και αναφέρομαι βέβαια στη Γάζα, την επικείμενη, όπως όλα δείχνουν, εισβολή και την απόφαση, την δηλωμένη απόφαση του Νετανιάχου να καταλάβει έτσι, τη Γάζα, όλη την έκταση, προκειμένου, όπως λέει ο ίδιος, να αφανίσει, να εξαφανίσει και να διαλύσει τη Χαμάς, αλλά όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και από την άλλη μεριά βέβαια μια κατάσταση λοιμού, την οποία αναγνωρίζει και δηλώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τους πολίτες και ειδικά για τα παιδιά, την οποία όμως αρνείται το Ισραήλ. Και όλοι εμείς παρακολουθούμε, μάλλον περισσότερο αμηχανή, θα έλεγα.
Κοιτάξτε, νομίζω η φάση της αμηχανίας έχει κάπως κλείνει. Κλείνει, δηλαδή δεν αφήνει η ίδια η πολιτική Νετανιάχου κανένα να είναι αμήχανος. Και θα έλεγα ότι πιο ορατή ένδειξη αυτής της μετατόπισης είναι οι δηλώσεις πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών το τελευταίο διάστημα που λένε ότι στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ θα προχωρήσουν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Mm. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν ανακοινώνει κάτι τέτοιο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, όταν βλέπουμε ότι η Γερμανία, που έχει μια εξαιρετικά ειδική σχέση και για εύλογους λόγους που σχετίζονται με το παρελθόν, ανακοινώνει τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, καταλαβαίνουμε ότι συντελείται μια μετατόπιση. Γιατί η πολιτική Νετανιάχου, όπως ακριβώς το είπατε και εσείς, δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο.
Παρ' όλα αυτά, εμείς βέβαια η χώρα μας είναι σύμμαχος και παραμένει στη γραμμή τέλος πάντων υποστήριξης. Όχι αναφάνδον, όχι με χωρίς όρους. Έχει καταδικαστεί η βία και η γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα από τον Νετανιάχου, αλλά παραμένουμε έτσι, μακριά από αυτές τις πολιτικές η Ελλάδα.
Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να σταματήσει συμβαίνει και οι αδιανόητες συνέπειες που αυτό θα απελευθερώσει στη συνέχεια είναι να επιβληθούν και οι Ρώσεις στο Ισραήλ. Και προς τα εκεί προσανατολίζεται και η διεθνής κοινότητα ή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις μέσα στη διεθνή κοινότητα που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, πλέον είναι η ώρα για και οι Ρώσεις. Μήπως αυτό βάλει φρένο, απομονώσει το Ισραήλ και βάλει ένα φρένο στην επιθετικότητα της ακροδεξιάς, μην το ξεχνάμε, αυτό η κυβέρνηση του Νετανιάχου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πορευτεί με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Δηλαδή στην αρχή θυμάστε την κραυγαλαία υποστήριξη, mm-hmm. η οποία στη συνέχεια μετασχηματίστηκε σε αυτό τη διακριτική καταγγελία της γενοκτονίας, χωρίς όμως τη χρήση της
γενοκτονίας.
Και τώρα βλέπουμε αν θέλετε, την αντίφαση να κορυφώνεται, γιατί περνάνε οι ώρες και η Ελλάδα παραμένει σιωπηλή απέναντι στην κλιμάκωση της Ισραηλινής επιθετικότητας. Δηλαδή κάπου η ελληνική κυβέρνηση νομίζω έχει εγκλωβιστεί και εγκλωβίζει και τη χώρα μας σε μια θέση όπου όλες οι άλλες χώρες ή πολλές άλλες χώρες μετατοπίζονται και η ίδια παραμένει τελευταία. Ο ουραγός εμφανίζεται να είναι ο σιωπηλός, αν θέλετε, χειροκροτητής της κυβέρνησης Νετανιάχου. Για μια σειρά λόγους που σχετίζονται με γεωπολιτικές αντιλήψεις ή ιδεολογικές ταυτίσεις. Δηλαδή νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό που εμείς θα ξέραμε ως άκρα δεξιά, η αντισημιτική άκρα δεξιά, έχει κάνει μια στροφή στην υιοθέτηση του κράτους του Ισραήλ και με το μετασχηματισμό, αν θέλετε, του παλιού αντισημιτισμού στην θέση της ισλαμοφοβίας.
Πολλά έχουν αλλάξει. Εδώ βλέπετε τώρα, για να κάνουμε τη σύνδεση και για να κάνω έτσι μια γέφυρα για να περάσω και σε μια συζήτηση που έγινε και για ένα πρόσφατο άρθρο σας στην Καθημερινή σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τη Γάζα αλλά και την Ουκρανία, οι αντιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών, βλέπουμε να αλλάζουν απόψεις, θέσεις και θέσεις πολιτικοί ηγέτες, για παράδειγμα σχετικά με τη Ρωσία. Έτσι, είδαμε την μεταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών με την αλλαγή ηγεσίας που ουσιαστικά υποχρεώνει κοντες άκοντες τους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι κάθισαν μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, σαν μαθητές, να, τέλος πάντων, αν όχι να δηλώσουν και αυτή την υποστήριξή τους, να ασπαστούν την πολιτική του Αμερικανού Προέδρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αλλάζουν οι θέσεις και των ηγεσιών, αλλά και των πολιτών μέσα από τις ιδεολογικές αντιλήψεις του καθενός σε σχέση με το τι συμβαίνει. Είτε μιλάμε για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, για το Παλαιστινιακό, έτσι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, είτε μιλάμε για το Ουκρανικό που έχει δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω οι ζωές των πολιτών επίσης επηρεάζονται πέρα από τις ιδεολογικές και συναισθηματικές ταυτίσεις που απαράγουν αυτά τα γεγονότα και με τις επιπτώσεις που έχουν στην ζωή μας. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε την οικονομική ζωή της Ευρώπης. Mm. Ενέτεινε την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν μια δυναμική. Η διαφορά που διακρίνω εγώ στις δύο περιπτώσεις είναι ότι στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία και της παράνομης εισβολής της Ρωσίας, της αυταρχικής Ρωσίας του Πούτιν, είναι ότι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο δυτικός κόσμος, το λέω τώρα σχηματικά, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Επέβαλε κυρώσεις, θυμάστε τότε τους περιορισμούς στη βίζα των Ρωσών πολιτών, στις οικονομικές, ας το πούμε, σε μέτρα οικονομικής, από ασφυξίας, αλλά σε κάθε περίπτωση οικονομικής τιμωρίας της Ρωσίας. Ενώ βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και ειδικά το τελευταίο διάστημα, ακόμα ψάχνουμε τον δρόμο προς τις κυρώσεις. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάνει κανείς μια μακροσκοπική ανάγνωση των πραγμάτων, εμφανίζεται να είναι χαμένη από όλη αυτή τη γεωπολιτική ανακατάταξη. Δηλαδή, νομίζω και οι προχθεσινές δηλώσεις του Ντράγκη, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή συνειδητοποιεί, αν θέλετε, το πόσο μικρό είναι το μέγεθός της και η επιρροή της στα πράγματα, είναι, ας πούμε, η αποτύπωση αυτού που όντως έχει συμβεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία, δεν επέλεξε μια ενεργητική στάση και σήμερα παρακολουθεί αμήχανα την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ, την κοινική αλλαγή της δράσης των ΗΠΑ.
Τι είναι η Ευρώπη αλήθεια σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συγκυρία? Είναι πολεμικά, στρατιωτικά μάλλον αδύναμη? Είναι οικονομικά απέναντι στην Αμερική και στις μεγάλες δυνάμεις ανίσχυρη? Υπάρχει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια, έλλειμμα ηγεσιών, ηγετών, που τέλος πάντων μπορούν να καθορίσουν τα πράγματα και να γίνουν ισότιμοι ενδεχομένως συνομιλητές με τον πλανητάρχη που λέγαμε παλιά?
Νομίζω το βασικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ηγεσίες. Μάλλον έχουμε καταρχήν μια γραφειοκρατία η οποία κάπως δεν καταλαβαίνει το κατεπήγον των συνθήκων. Και το είδαμε αυτό και στις διαδοχικές κρίσεις του τελευταίου διαστήματος. Συμβαίνουν πράγματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πάρα πολύ αργόσυντα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πολιτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί η δεξιά και η άκρα δεξιά. Και αυτό την οδηγεί και στην εγκατάλειψη στρατηγικών στόχων, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί στην εφαρμογή τους, αλλά στόχων, όπως είναι η κοινωνική, ας το πούμε, ευημερία, το κοινωνικό κράτος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η υποκατάσταση αυτών των στόχων από τη νέα μεγάλη ιδέα που είναι η στρατιωτική εξοπλισμή. Δηλαδή, λες και το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η στρατιωτική αδυναμία. Διάβαζα ένα άρθρο ενός Αμερικανού οικονομολόγου που διδάσκει στο Κολόμπια, του Άνταμ Τους, που έγραψε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Λέει ότι αθρηστικά, αν δούμε τι δαπανούν οι χώρες της Ευρώπης για στρατιωτικούς εξοπλισμούς τα τελευταία χρόνια, είναι κάποια τρισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Άρα, δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επένδυσε στην πολεμική βιομηχανία. Και το ερώτημα που θέτει είναι γιατί χρειάζεται σήμερα να ξοδέψουμε ακόμα περισσότερα, στερώντας δηλαδή πόρους από το κοινωνικό κράτος, από την οχύρωση των κοινωνιών μας απέναντι στην κλιματική κρίση, για να έχουμε περισσότερα όπλα, έναντι πρώτον ποιος είναι ο εχθρός εδώ πέρα, ποιος είναι ο κίνδυνος που μας απειλεί, και δεύτερον τι θα αναβαθμίσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το μεταβαλλόμενο πεδίο.
Είναι δύσκολες στιγμές και βέβαια οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για το μέλλον και ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου βλέπουμε με τις συνομιλίες του Τραμπ για παράδειγμα το τελευταίο καιρό τόσο με τον Πούτιν όσο και με τους υπόλοιπους να εξελίσσονται σε να το πω λίγο κοινικά έτσι, σε business, υπάρχει μια ανησυχία για το πώς μπορεί να εξελιχθεί οτιδήποτε συμβεί σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, κύριε Καρποζήλε.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μια έλογη ανησυχία για αυτό που ήδη συμβαίνει γύρω μας, το οποίο είναι η ένταση της ανισότητας, με η ένταση της ανισότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάρρευση, αυτό που παλιά λέγαμε, του κοινωνικού κράτους, η εξαφάνισή του και οι επιπτώσεις, αν θέλετε, από ακραία καιρικά φαινόμενα, από την ερημοποίηση της υπαίθρου, από το γεγονός ότι οι κοινωνίες εμφανίζονται ηττημένες απέναντι στις σύγχρονες εξελίξεις. Και θα περίμενε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχετε αυτά ως προτεραιότητα. Θα έχετε δηλαδή ως προτεραιότητα ότι το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο δεν είναι η στρατιωτική υπεροχή, την οποία έτσι κι αλλιώς ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να επιτύχει, αλλά θα ήταν ότι θα ήταν ένας πόλος σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής, που θα ήταν ένα, αν θέλετε, αντίβαρο σε αυτό που συμβαίνει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή στις ΗΠΑ.
Ναι, βέβαια αυτές οι ανισότητες θα επιδεινωθούν, έτσι, προφανώς, γιατί αποφασίστηκε ήδη, είναι δεδομένο. Η Ευρώπη προχωράει σε εξοπλισμούς, ρίχνει λεφτά στην αμυντική βιομηχανία, στην ενίσχυσή της, στην κατασκευή και στην αγορά και κατασκευή όπλων. Δεν ρίχνει στο κοινωνικό κράτος.
Ακριβώς, και κάθε ευρώ που πηγαίνει, αυτό πρέπει να συζητήσουμε, και ξέρω ότι πολλοί και πολλές που μας ακούνε μπορούν να διαφωνούν μαζί μου. Αλλά αυτό πρέπει να συζητήσουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, είναι ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν θα απορροφηθούν, και στη χώρα μας έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα σε σχέση με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ανακατευθυνθούν στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό πρακτικά σε τι μεταφράζεται? Ότι το 1 ευρώ που θα μπορούσε να πάει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν θα πάει εκεί. Και θα πάει την κατασκευή ενός οπλικού συστήματος. Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα. Κάποιοι από εμάς θεωρούμε ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι διαφορετική.
Και για να κλείσουμε, όπως ξεκινήσαμε με τη Γάζα και αυτό που συντελείται εκεί και αυτό που δυστυχώς περιμένουμε να συμβεί, οι ισχυρισμοί Νετανιάχου ότι με την εισβολή και την κυριαρχία στη λωρίδα της Γάζας θα σταματήσει, ουσιαστικά θα εξαφανίσει τη Χαμάς και θα επιφέρει, θα φέρει την ειρήνη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή, και ιστορικά και πολιτικά εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν βάση?
Είναι πολύ ευστοχή η ερώτησή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μοντέλο αυτό, αν το δούμε πάλι τελείως, θα έλεγα σχεδόν κοινικά, δεν πετυχαίνει στο τέλος. Δηλαδή θυμηθείτε την επένδυση των Ηνωμένων Πολιτειών στην καταπολέμηση εντός εκτός εισαγωγικών της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν. Mm-hmm. Μια τεράστια πολεμική επιχείρηση που κόστησε δισεκατομμύρια, κόστησε χιλιάδες ζωές επίσης νέων ανθρώπων, είτε φορούσαν στολή είτε δεν φορούσαν στολή. Πού οδήγησε? Δηλαδή με έναν τρόπο αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου, αυτό το οποίο υπόσχεται, και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις μέσα στην Ισραηλινή κοινωνία, είναι και ανήθικο. Δηλαδή ο στόχος εξόντωσης Χαμάς πώς ακριβώς υπηρετείται με τη δολοφονία παιδιών? Αυτό δεν μπορεί κανένας να το απαντήσει πιστικά. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ανέφικτο. Είναι ένας πόλεμος καταδικασμένος να τρέφεται από τον ίδιο τον πόλεμο μέχρι το σημείο που πλέον αυτό δεν θα είναι βιώσιμο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή έχει πολλαπλές συνέπειες. Δεν είναι μόνο ο πόνος, η καταστροφή, η εξόντωση που προφανώς μας συγκλονίζει ή συγκλονίζει σίγουρα τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς. Είναι ποιο είναι το μοντέλο το οποίο οραματίζεται ο Νετανιάχου. Πού είναι η προοπτική των δύο κρατών, που ήταν, αν θέλετε, η αφετηρία του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Πού είναι η προοπτική κάποια ισορροπίας, δύσκολης ισορροπίας σε αυτή την περιοχή του πλανήτη? Ο Νετανιάχου υπόσχεται απόλυτη κυριαρχία. Στην ουσία, υπόσχεται την εξαφάνιση της Γάζας από το χάρτη.
Μάλιστα. Κύριε Καρποζήλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε φυσικά. Καλή συνέχεια στην ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακλάρη.
Ο ιστορικός ο Κωστής Καρποζήλος ήταν μαζί μας εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.